Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za ponedeljak 10. januar izdvajamo. Đokovićeva viza važeća i on može ući u Australiju, odlučio sud. Porodica za 14 časova zakazala konferenciju za medije. Pokrenut disciplinski postupak protiv 12 policajca zbog incidenata u Priboju. U više evropskih gradova protesti protiv rata i podela u Bosni i Hercegovini. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Ženevi danas o situaciji u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 2 stepena. U nastavku emisije između ostalog govorimo i o ilegalnim kineskim cigaretama koje su među najzastupljenijim na crnom tržištu u Srbiji. O tome kako se krijumčare u Srbiju govori Olivera Radovanović iz Uprave carina.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dno ili bunkerima vozila.
U protekle dve decenije iz Bosne i Hercegovine iselila se petina populacije. Među njima je i Nerma Prnjavorac Krič, koja je sa porodicom bolji život potražila u Londonu. Za Radio Slobodna Evropa govori o razlozima zbog kojih mladi napuštaju zemlju.
Odlaze najviše zbog jednostavnog gubitka nade, gubitka vjere da će biti bolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Australiji je odlučio da najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića pusti na slobodu, da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. Još međutim nije sigurno da će Đoković igrati na Australian Openu, koji počinje 17. januara, jer je ministar imigracija potvrdio da opet razmatra ukidanje njegove vize. Više detalja donosi Dragan Štavljanin.
Iako je sud presudio u Đokovićevu korist, australijski ministar imigracije Alex Hawke potvrdio je da opet razmatra ukidanje vize. To može da učini utorak ili narednih dana. Nakon odluke suda ostaje u diskrecionom pravu ministra za imigracije da razmotri ukidanje vize gospodinu Đokoviću. Ministar trenutno razmatra ovo pitanje i proces je u toku, saopštio je njegov kabinet. Prema australijskom zakonu o imigraciji, ministar ima izuzetno ovlašćenje i diskreciono pravo da ukine vize iz bilo kojeg razloga. Sudija Anthony Kelly je izjavio da ne bi voleo da vlasti idu protiv njegove odluke, ali je napomenuo da ukoliko bilo koji ministar koristi ličnu moć da deluje, mora da obavesti sud o tome. Sudija je nakon saslušanja presudio da se nalog za ukidanje vize Đokoviću odmah poništi, utvrdivši da je granični službenik nerazumno doneo odluku. Pošto je zadržan prvo na aerodromu, a potom i u hotelu u Melbourneu, Novak Đoković je bio na saslušanju tokom kojeg je njegov tim pokušao da promeni odluku o ukidanju vize za Australiju. Saslušanje koje je počelo iza ponoći po srednjoevropskom vremenu održano je na daljinu, odnosno samo sudija se nalazi u prostoriji dok su se ostali obratili putem videolinka. Đokovićevi advokati naveli su da zvaničnici na granici nisu dali valjano obaveštenje o vladinim namerama da ukinu vizu srpskom teniseru, jer zakon o migracijama zahteva od zvaničnika da daju odgovarajuće obaveštenje i vreme da stranka odgovori. Advokat Nick Wood rekao je da je Đoković naveo da ne može biti vakcinisan iz zdravstvenih razloga. Kada je od njega zatraženo da pruži dokaz, Đoković je dao dokument o izuzeću koji je dobio od Teniskog saveza Australije. Sudija Kelly je rekao da su profesori i kvalifikovani lekari pružili podnosiocu zahteva medicinsko izuzeće. Šta je ovaj čovjek više mogao da uradi, pitao je sudija. Oko 100 Đokovićevih pristalica nalazili su se ispred zgrade Federalnog suda u Melbourneu tokom saslušanja. Đokovićev tim tražio je da mu se dozvoli ostanak u zemlji kako bi igrao na Australian Openu, jer je nedavno bio zaražen koronavirusom, kako su pokazali raniji sudski spisi. Informacije o njegovoj vakcinaciji nisu bile poznate ranije, no kako je preneo BBC, sudski dokumenti pokazuju da nije vakcinisan protiv koronavirusa. Španski teniser Rafael Nadal, koji je naveo da je potpuno vakcinisan, rekao je da je sudska odluka najpravednija. Bilo da se slažem sa Đokovićem u nekim stvarima ili ne, sud je rekao da ima pravo da učestvuje na Australian Openu i to je najpoštenija odluka ako je tako rešeno. Želim mu puno sreće, rekao je Nadal.
Za 14 časova zakazana je konferencija za medije porodice Đoković u Beogradu nakon odluke suda u Australiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je pokrenut disciplinski postupak protiv 12 pripadnika Uprave granične policije u Priboju, koji su ponašanjem van službe i uniforme vređali građane druge vere i nacionalnosti. Navedeno je kako je radna grupa, formirana povodom više incidenata u Priboju, konstatovala propuste u radu Uprave granične policije Priboj. Taj grad na jugozapadu Srbije, u kom živi srpsko i bošnjačko stanovništvo, početkom januara dospeo je u fokus javnosti nakon što je objavljen snimak na kom se vide pripadnici policije kako pevaju pesmu u kojoj se veliča genocid u Srebrenici i zločini u Vukovaru. Nakon toga lokalni mediji su objavili da su dvojica pribojskih policajaca u javnoj komunikaciji na društvenim mrežama pretili muslimanskom svešteniku u Priboju.
slobodnaevropa.org.
Na crnom tržištu cigareta u Srbiji među najzastupljenijim su Ashima i Marble, napravljene u fabrikama kineskih kompanija. Srbija je uglavnom tranzitna zemlja, većina je namenjena tržištu Evropske unije. U rumunskoj policiji kažu da najveći broj švercovanih kineskih cigareta stiže preko Srbije. Dušan Komarčević je istraživao kako se one nabavljaju u Srbiji, te koje su švercerske rute.
Jedna od pijaca sa novobeogradske strane glavnog grada Srbije, osim hrane i garderobe, nudi i robu koja nije izložena na tezgama. Novina Radija Slobodna Evropa je na tom mestu od osobe koja ne radi za tezgom u svega nekoliko sekundi kupio ilegalno uvezene kineske cigarete Marble.
Dobro, tako je, bravo.
Hvala.
Kupovini je prethodio telefonski razgovor sa osobom koja prodaje cigarete. Telefonski broj se dobija nakon raspitivanja o cigaretama na pijaci. Minimum za kupovinu je boks sa 10 pakli. Cena paklice kineskih cigareta bez akcizne markice iznosi 1,7 evra, dok najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji koštaju gotovo evro više. Verovatno je to i razlog što su Marble i Ashima, još jedan kineski brend, najzastupljenije marke na sivom tržištu cigareta u Srbiji. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da je u prethodnih 5 godina zaplenjeno više od 712.000 boksova švercovanih cigareta. Kineski brendovi čine 44%.
Brendovi kao što su Ashima i Marble, koji su danas najzastupljeniji, uglavnom stižu iz pravca Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olivera Radovanović iz Uprave carina Srbije. U proteklih 5 godina ova institucija je na granicama zaplenila više od 14 miliona komada cigareta Marble i Ashima u vrednosti od blizu 1,2 miliona evra. Ove brendove proizvodi kineska kompanija Hongta Tobacco, koja svoje predstavništvo ima i u Švajcarskoj. Podaci o njoj vrlo su oskudni, toliko da ni zvanični sajt kompanije nije moguće otvoriti. Prema dostupnim podacima, reč je o kineskom državnom preduzeću osnovanom 1995. godine u gradu Yusi u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine. Na putu do sivog tržišta cigarete se krijumčare u svim prevoznim sredstvima, kaže Olivera Radovanović.
Veći tovari su obično sakriveni u kamionima, vozovima, autobusima, cisternama, posebno prepravljenim duplim dnu ili bunkerima vozila, dok su manje količine koje otkrivamo obično u putničkim vozilima sakriveni u nekim fabričkim šupljinama vozila.
Početkom septembra carinski službenici su kod Kladova na granici sa Rumunijom otkrili 500 boksova cigareta marke Ashima skrivenih u jednom od tankova za benzin na brodu. U graničnoj policiji Rumunije su za Radio Slobodna Evropa rekli da su od 2016. do 2020. na granici sa Srbijom zaplenili 14,3 miliona cigareta, a dominiraju kineski brendovi.
Većina pronađenih švercovanih cigareta bila je bez pečata ili sa srpskim pečatom, pri čemu su dominirali brendovi Marble, Fast i Ashima.
Navodi se u pisanom odgovoru granične policije Rumunije. U upravi carina Srbije navode da ilegalne cigarete uglavnom pristižu brodovima do luka u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji.
Cigarete stižu brodskim kontejnerima do tih luka najčešće na osnovu falsifikovane dokumentacije, gde navodno neko pravno lice iz Ujedinjenih Arapskih Emirata robu prodaje krajnjim kupcima, tu se pretovaraju na drumska prevozna sredstva i dalje transportuju drumskim putem do krajnjeg odredišta.
Za Srbiju je posebno važna krijumčarska ruta iz Crne Gore, zemlje koja je, kao i Srbija, deo međunarodne kineske inicijative Pojas i put.
Što se vidi iz policijskih zaplena cigareta 2020. godine. I skoro trećina je zaplenjena na području Kraljeva, a zatim u Novom Pazaru. Znači oba mesta su deo krijumčarskih ruta iz Crne Gore.
Objašnjava Saša Đorđević iz nevladine globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Prema istraživanju Instituta za javno zdravlje Srbije, skoro 38% odraslih su pušači. Ukupan udeo potrošnje švercovanih cigareta u Srbiji iznosi 2,4% ukupnog tržišta proizvedenih cigareta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Redovi ispred COVID ambulanti u Srbiji nisu se smanjivali ni tokom vikenda. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje, u periodu od 24 sata registrovano je 7949 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok su od posljedica COVID-19 preminule 22 osobe. U bolnicama je smešten 2221 COVID pacijent, od kojih je na respirator priključen 81. Šef Adil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, rekao je u ponedeljak za javni medijski servis da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru i Tutinu, gradovima na jugu Srbije, nestabilna i nesigurna.
Sve parametre koje pratimo su u povećanju, tako da na današnji dan možemo reći da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru, a također i u Tutinu, nestabilna, nesigurna i da je jako teško predvideti kako će se ponašati u nekom narednom periodu. Svi parametri koje pratimo su u povećanju. Povećan je broj prvih pregleda u posljednjih 10 dana je negde prosečno oko 130, a bio je negde ispod 50 i povećan je broj novootkrivenih, novoinficiranih. Sve osobe koje su hospitalizovane su mlađe doba i nisu primile vakcinu uglavnom. Sa blažom su kliničkom slikom. Ono što nas zabrinjava, zabrinjava nas da je u posljednjih 10 dana veliki broj kontakata ostvarenih zahvaljujući osobama koje su došle iz inostranstva, zahvaljujući svim praznicima u ovom periodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nekoliko evropskih gradova održavaju se protesti protiv rata i podela u Bosni i Hercegovini. Protesti su počeli u Briselu, glavnom gradu Belgije, gde se nalaze i sedište Evropske unije i NATO-a. Održavaju se i u Rimu, a najavljeni su u Ženevi, Londonu, Oslu, Beču, Stokholmu, Göteborgu, Otavi, Torontu i drugim gradovima Evrope i sveta. Kako se navodi u pozivu na proteste, građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu zabrinuti su zbog političke krize u zemlji koja, kako ističu, preti da ponovo kreira duboke podele i rezultira potencijalnim sukobima. Stranke iz entiteta Republika Srpska, predvođene vladajućim Savezom nezavisnih socijaldemokrata, bojkotuju rad institucija Bosne i Hercegovine nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko sredinom 2021. dopunio krivični zakon u toj zemlji i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 10. januar. Đokovićeva viza važeće i on može ući u Australiju, odlučio sud. Porodica za 14 časova zakazala konferenciju za medije. Pokrenu disciplinski postupak protiv 12 policajaca zbog incidenata u Priboju. U više evropskih gradova protesti protiv rata i podela u Bosni i Hercegovini. Delegacije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Ženevi danas o situaciji u Ukrajini. U Srbiji sutra oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ženevi su danas počele konsultacije Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o sigurnosnim garancijama podstaknute zahtevima Moskve, dok istovremeno gomila vojsku u blizini Ukrajine. Zamenica američkog državnog sekretara Wendy Sherman, šefica američke delegacije i zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov započeli su sastanak u američkoj misiji u Ženevi, naveo je portparol State Departmenta. U oči konsultacija i jedna i druga strana izrazile su sumnju u uspeh. Kazahstanske snage bezbednosti uhapsile su 7939 osoba do ponedeljka 10. januara, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te države. Hapšenja su usledila zbog prošlonedeljnih nemira, koji su se pretvorili u najgore nasilje u postsovjetskoj istoriji te srednjeazijske zemlje. U međuvremenu, predsjednik Kasim Žomar Tokajev je u obraćanju na videokonferenciji Organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti čije su snage raspoređene u Kazahstanu, rekao da veruje da će organizacija iz angažovanja u Kazahstanu imati pozitivno iskustvo. Detalje donosi Iva Gajić.
Dok se u Kazahstanu povećava broj ljudi koje su vlasti uhapsile kako bi ugušile nemire koje su od 5. januara potresli zemlju, lideri organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti, koju predvodi Rusija, raspravljali su o aktualnoj situaciji u toj zemlji na videokonferenciji 10. januara. Predsjednik Kazahstana, Kasim Žomart Tokajev, na čiji je poziv organizacija poslala trupe, rekao je da je raspoređeno 2030 vojnika i 250 komada vojne opreme.
Ovo je prva mirovna misija organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Uveren sam da će organizacija izvući pozitivno iskustvo iz nje.
Uveren što organizacija polučit polezni polažitelni opet.
Reč je uglavnom o ruskim vojnicima, ali i zemalja članica ODKB-a, Belorusije, Tadžikistana, Kirgistana i Jermenije. Andrej Serdjukov, komandant snaga organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti u Kazahstanu, rekao je 9. januara u zajedničkoj video izjavi sa zamenikom odbrane Kazahstana, Sultanom Kamaledinovim, da su trupe zadužene za zaštitu državnih i vojnih objekata.
Jedinice mirovnih snaga trenutno su zadužene za zaštitu važnih državnih i vojnih objekata, kao i objekata od društvenog značaja.
Potez vlade Kazahstana i raspoređivanje trupa organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti naišao je na oštre kritike Sjedinjenih Američkih Država. Demonstracije protiv poskupljenja goriva u Kazahstanu počele su 5. januara, da bi se pretvorile u opšti protest protiv nacionalne vlade u autokratskoj centralnoazijskoj državi. U nasilju koje je usledilo, život su, prema pisanju medijskog portala vlast.kz, izgubilo najmanje 164 osobe.
U Nigeriji je oslobođeno 30 đaka koji su u zarobljeništvu proveli gotovo 7 meseci, saopštili su zvaničnici. Kako javlja Associated Press, pušten je i jedan nastavnik i svi su hospitalizovani u saveznoj državi Kebi i dobit će svu neophodnu medicinsku pomoć i podršku pre vraćanja kući, saopšteno je danas iz kabineta guvernera. Đaci su oteti 17. juna kada su naoružane osobe upale u školu u Birnin Jauriju, oko 220 km udaljenom od glavnog grada. Buđe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle neočekivane rekordne inflacije u eurozoni u decembru, Evropska centralna banka je pred novim izazovom sa pitanjima o kredibilitetu njenih tvrdnji da je rast cena privremen, kao i o njenom insistiranju na labavoj monetarnoj politici, dok preti opasnost od spirale rasta cena i plata, pišu svetski mediji. Inflacija u eurozoni na godišnjem nivou u decembru neočekivano se ubrzala, iznenadivši analitičare, ističe Politiko. Prema preliminarnim podacima Eurostata objavljenim u petak 7. januara, godišnja inflacija je dostigla novi maksimum od 5%, dok je većina analitičara očekivala da će se usporiti na 4,7% s prethodnog rekorda eurozone od 4,9% zabeleženog u novembru. Evropska centralna banka nastoji da inflacija na srednji rok bude 2%. Cene energenata su i dalje najveći faktor u porastu cena, pošto su povećane 26% na godišnjem nivou. Osnovna inflacija, koja isključuje promenljive faktore kao što su energija, hrana, alkohol i duvan, a koju pomno prate kreatori politike Evropske centralne banke, ostala je stabilna na 2,6%. Rast inflacije predstavljaće glavobolju za Evropsku centralnu banku, pošto je predvidela da će cene početi da padaju početkom godine, ukazuje Politiko, dok američka televizija CNBC ističe da rekordna inflacija postavlja dodatna pitanja o monetarnoj politici Evropske centralne banke. Inflacija u eurozoni je u centru pažnje posle uzastopnih meseci rasta, podlači CNBC, dodajući da se postavlja pitanje da li Evropska centralna banka treba da zauzme agresivniji stav u borbi protiv povećanja cena. Rekordni rast cena u eurozoni u decembru predstavlja novi izazov za Evropsku centralnu banku, dok nastoji da ubedi domaćinstva i preduzeća da će se inflacija do kraja ove godine vratiti na ciljani nivo bez povećanja troškova zaduživanja, piše Wall Street Journal. Kao i u SAD-u, potrošačke cene u u eurozoni su rasle brže nego što su kreatori monetarne politike predviđali poslednjih meseci, što, kako navodi Wall Street Journal, postavlja pitanje investitorima, kompanijama i domaćinstvima o kredibilitetu tvrdnji Evropske centralne banke da je visoka inflacija verovatno privremenog karaktera. Američke federalne rezerve su na povećanje inflacije odgovorile naznakama da će verovatno povećati svoju ključnu kamatnu stopu 3 puta ove godine, dok je Evropska centralna banka u decembru ponovila stav da povećanje troškova zaduživanja u 2022. godini neće biti potrebno. Mada je malo verovatno da će mali porast inflacije u decembru promeniti stav Evropske centralne banke, s dužim periodom visoke inflacije podizanje referentne kamate će, kako ocenjuje list, biti verovatnije sledeće godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, porodica tenisera Novaka Đokovića za 14 časova je najavila konferenciju za medije kao prvu reakciju na odluku suda u Australiji da najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića pusti na slobodu i nakon odluke da je njegova viza važeća i da može ući u Australiju. U prvoj reakciji brat Novaka Đokovića, Đorđe, zahvalio se na fair suđenju. Hvala im na fair suđenju, siguran sam da su i oni imali ogroman pritisak. Ovo suđenje je gledao ceo svet, padali su streamovi i teško je bilo pratiti ga. Hvala svima koji su prenosili, koji su prevodili suđenje, koji su približili svima ovaj slučaj kako bismo bolje razumeli na našem, a ne na pravnom jeziku, izjavio je na konferenciji za novinare brat Novaka Đokovića, Đorđe, dok je majka Dijana navela da je odluka suda u Australiji Novakova najveća pobeda, veća od svih njegovih Grand Slam turnira. Više o ovoj temi potražite na našem sajtu.
Slobodnaevropa.org.
Proces migracija stanovništva iz zemalja Zapadnog Balkana se nastavlja nesmanjenim intenzitetom, a među onima koji se iseljavaju najviše mladih i obrazovanih stručnjaka različitih profila zanimanja. Iseljavanje mladih predstavlja ozbiljan problem zemalja u regionu, a prema najnovijim istraživanjima Zapadni Balkan zbog toga trpi ogromne finansijske gubitke, izveštava Branko Vučković.
Bosna i Hercegovina je jedna od najpogođenijih zemalja u regionu, a prema dostupnim podacima u protekle 2 decenije petina njenog stanovništva se iselila. Jedna od njih je i Nerma Prnjavorac Krič, koja danas sa porodicom živi i radi u Londonu. Ona u prvi plan ističe izostanak bilo kakvih pozitivnih promjena i osjećaj da je takav preokret nemoguć.
Odlaze najviše zbog jednostavnog gubitka nade, gubitka vjere da će biti bolje. Oni su toliko razočarani korupcijom, razočarani su političarima koji dijele njih u religiju i nacionalne torove, a samo za svoje lično bogaćenje.
Masovni odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine najčešće je povezan sa nedostatnim, neadekvatnim i nerazvijenim društvenim sistemom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Amer Osmić sa odseka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.
Većina mladih ljudi ističe kao iznimno važno društvo jednakih šansi, da vi na osnovu svog znanja, svojih vještina i kompetencija možete da dobijete ono zapravo što ste radom i trudom stekli. I to je ono od čega mladi ljudi bježe, ta percepcija bez perspektivnosti.
Nefunkcionalna država, urušene institucije i rasprostranjena korupcija su, pored ekonomskih razloga, glavni pokretač mladih koji odlaze iz Srbije, a prema mišljenju sociologa Čedomira Čupića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, njihov egzodus pospešuje i nedemokratsko unutrašnje političko uređenje. Profesor Čedomir Čupić kaže za Radio Slobodna Evropa da je činjenica da sa Balkana, kao i iz Srbije, odlaze radno najsposobniji ljudi u najbolji godinama, koji su ujedno i najkvalifikovanije, veoma zabrinjavajuća i upozoravajuća.
To je jedan veliki odliv, zato što odlaze radno najsposobniji ljudi, znači u najboljim godinama, a drugo, u okviru tih ljudi koji odlaze, odlaze najkvalifikovaniji. Znači, ako jedno društvo osiromašite sa najkvalifikovanijim i najobrazovanijim ljudima, ono u stvari faktički gubi veliki deo svojeg budućeg razvoja. Znači, ono jednostavno neće imati budućnost da se razvija.
U Severnoj Makedoniji nema zvaničnih statističkih podataka o mladim ljudima koji su otišli iz zemlje u proteklih 10 godina, ali se procenjuje da njihov broj nije manji od 200.000. Sociolog Ilija Aceski, profesor Univerziteta Sveti Kiril i Metodiji u Skoplju, kaže za Radio Slobodna Evropa da ankete pokazuju da su neuređena država i nemogućnost zapošljavanja na legalan način putem konkursa u vrhu razloga zbog kojih mladi odlaze.
Glavni od problema je što kaj mladite, ja zvoram za Makedonija, se gubi ili je u golema mera, kako velim, nije poremetena, razmišljena, izgubena, a verbata vo institucijite, vo državata, vo perspektivite, ne, mladite ne gledaat skoro nikakva perspektiva ovde u Makedoniji.
Institut za razvoj i inovacije iz Beograda razvio je metodologiju za kvantifikovanje gubitaka država iz kojih se mladi iseljavaju, a njegova studija pokazuje da Zapadni Balkan zbog migracija godišnje gubi između 3 i 5 milijardi evra. Nenad Jovetić, direktor tog instituta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će iseljavanje stanovništva Zapadnog Balkana na početku 21. veka imati dramatične posljedice u budućnosti.
Ono što nas čeka u srednjem i kratkom roku jesu pre svega posljedice na tržištu rada. Nedostatak kvalifikovanih kadrova, također javit će se problemi što se tiče održivosti penzionog i zdravstvenog sistema. Javit će se u srednjem roku i problemi razvoja ovih zemalja. Dugoročno mislim da će svi ovi fenomeni imati geopolitičke posljedice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Hor Svi u glas iz Beograda okuplja sve koji dele ljubav prema muzici i druženju. Počeli su kao raspevano svratište u kom su pevale romska deca izložena rizicima zbog siromaštva i načina života. Koju godinu kasnije projekat koji je pokrenula nastavnica muzike Maja Ćurčić i njeno udruženje Art Aparat prerastao je priču koja povezuje zajednicu, priču o solidarnosti i razumevanju. Priču donosi Iva Martinović.
Pevali smo Rom su sim i Rom su sim znači Rom sam se rodio i Rom ću da umra. Roma sija,
Roma kamerala. 17-godišnja Đulja u horu je od njegovog nastanka 2016.
Pa ja sam shvatila da volim da pevam i da budem u ovom horu zato što je jako pozitivno i ono, povukom taj pozitivnost da dolazim da pevam, inače ranije me nije zanimalo i društvo naravno koji sam upoznala.
Na probi hore i njen vršnjak Ognjen zadužen za bubnjeve.
I uživam u onome što radimo, kako sviramo, kako stvaramo muziku, kako prenosimo drugim ljudima muziku i to je nešto što je neprocenjivo i što ću zauvek zapamtiti.
2, 3 i mama, 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 mama,
mama. Sve je počelo 2013. kada je nastavnica muzike Maja Ćurčić, koja je do tada predavala u školi, odlučila da se otisne u neformalno obrazovanje. Održala je prvu muzičku radionicu u Beogradskom svratištu, dnevnom centru za decu u riziku, koje uglavnom žive ili rade na ulici.
Taj kreativni haos koji se tamo događa je mene onako inspirisao i terao me da se vraćam. To je bila neka baza gdje sam ja vidjela, aha, ovo je stvarno, može da bude moćno.
Svega par godina kasnije raspevano svratište prerasta u hor Svi u glas, a 2020. održavaju i veliki koncert u Narodnom pozorištu.
Su ti ljudi koji dolaze na naše koncerte stalno bili sa jedne strane, mi smo bili sa druge strane. Ja sam nekako pomislila da je to pravi trenutak da se mi otvorimo i da nekako probamo da kroz to zajedništvo jedni drugi posmatramo, da jedni od drugih učimo i da vidim kao šta sve tu može se izrodi i desi.
Danas okuplja sve, decu i odrasle koji žele da se druže i razmenjuju iskustva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. On je sve što mi pruža sam.
I Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.